Dette er udsendelsen Byen Rundt og det lokalt indslag her i Københavns Nærradio. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på hjemmesiden dengang.dk, og der har jeg fundet tre artikler om barnemorderen fra Jægersborg Gade, og jeg har samlet dem i denne udsendelse. Og efter sagen var blevet opklaret, så gav det anledning til lovgivningen på en række punkter blev lavet om med hensyn til adoption, plejeforhold og registrering. Århundredets største massemorder boede på Jægersborg Gade på Nørrebro. Hun kvalte børnene, og derefter brændte hun dem i kakkelovnen. Ingen fattede mistanke, før hun havde dræbt omkring 25 små børn. Op gennem tiderne har der altid været børn, der blev født til et liv, hvor de var uønskede. Måske passede tidspunktet ikke, eller måske passede samfundets normer ikke. Dagmar Overby var kvinden, der skaffede nogle af disse uønskede børn af vejen. Man mener, at hun i perioden 1911-1920 tog livet af omkring 25 spædbørn. Og hun var blevet berygtet for sin måde at slette sporene på, og kakkeloven var hendes foretrukne løsning. Det var tiden inden plejeloven og inden folkeregistreringen, og Dagmar havde frit spil. Kort før Dagmar Overby fik sin dom, så blev hun mentalundersøgt. Professor Wimmer gav blandt andet følgende karakteristik. Hun lider ikke af hysteri eller tvangstanker. I moralsk henseende betegnes hun som defekt, uærlig, seksuelt uregelmæssig og med trang til at lade andre tage skylden for det, hun har begået. Det er mulighed for, at brugen af narkotiske midler har svækket hende i moralsk henseende. Og man kan tilføje, at hun var ualmindelig godt begavet og lærenem, og hun havde et frygteligt temperament og sind. Egentlig blev hun kun dømt for 8 mord, og det var dødsdom. Hun skulle henrettes med halshugning eller økse. Henrettelsen skulle ske offentligt. Den 15. januar 1921 blev dommen omstøbt til tugthusarbejde på livstid. Dagmar Overby kunne ikke affinde sig med at være indespærret. Mentalt blev hun helt afspurgt og måtte senere overflyttes til Sankt Hans i Roskilde. Hun døde den 6. maj 1929. Men vi begynder med Dagmar Overbys barndom, og den havde ikke været let. Tyvetøsen blev hun kaldt. Sammen med sine forældre flyttede hun til Aarhus, og det var nærmest en fattig gård. Der blev hun idømt 10 dages fængsel for at rapse 50 kroner. Dagmars første barn døde. Det var en naturlig død. Og så blev hun gravid igen uden for ægteskabet. Og så giftede hun sig med en, der var meget ældre end hende selv. Han skulle jo passende tro at være far til barnet. Dagmar havde været i flere forhold, men da en mand ikke ville anerkende det barn, hun fik, så måtte det ryddes af vejen. Og det barn blev lagt i en lade, men heldigvis fundet i live. Egentlig boede Dagmar ikke kun i Jægersborg Gade på Nørrebro. Den 1. november 1915, det var i samme år, hun kom til København, så flyttede hun ind hos sin kæreste Svendsen i Dagmargade nummer 16, oppe på anden sal. Men det var en katastrofe for dem. Svendsen var blevet fyret fra det firma, han arbejdede i. Han solgte slik. Han var for længe om at bringe varer ud, og det blev en økonomisk katastrofe for dem begge to. Dagmar Overby, hun havde en slikbutik i Holmbladsgade, og den gik heller ikke for godt. og Dagmar mente også, at Svensen spiste det meste af slikket selv. Deres husleje den var for høj, og Dagmar hun blev indlagt på kommunehospitalet. Da hun den 15. marts 1916 blev udskrevet, så flyttede hun ind hos Svensen, der i mellemtiden var flyttet til et værelse på Jægersborggade. Og den 28. samme måned, så fik Svensen endelig job hos en virksomhed, der hed Nielsen og Winther på Blegdamsvej. Men en uges tid efter var han igen uden arbejde. Dagmar havde nogen tid tumlet med at få et barn til, men det ville Svensen ikke høre tale om. I stedet for så valgte Dagmar at tage et barn i pleje. I 1916 så annoncerede hun i avisen efter plejebørn. Det gik fint, og hun tjente masser af penge, for horebørn havde ingen rettigheder i verden. Mange ulykkelige unge piger blev gravide uden for ægteskabet, og den tidsmoral kunne ikke acceptere det. Ofte ville faren ikke kendes ved barnet, eller også betalte han sig fra det. Og det blev Dagmar Overbys lykke eller ulykke, om man vil. Det vides, at hun smed et barnelig i latrinet på assistenskirkegården. Andre oplysninger siger, at hun skar halsen over på et barn og lagde det i en grav på kirkegården. Som regel så skrev hun et kort til moren, lige efter hun havde begået morne. Hun skrev, lillebror har det godt. Det skete også, og hun mødte mødrene til de børn, hun havde myrdet, når hun gik tur med barnevognen. Men det var altså et andet barn. I begyndelsen gemte hun Line i en kuffert og begravede dem i udkanten af København, ude på Amager eller på Bispebjerg. Dagmar fandt ud af, at æter gav en dejlig afslappende virkning på hende selv. Det var ofte under sådan en rus, at hun begik morne. Hun kvalte børnene med en snor og gemte dem i den tids køleskab. Det skete tit, at hun glemte Line. Så fandt hun ud af, at den bedste måde at komme af med Line, det var at brænde dem i kakkelovnen. Mindst tre af morerne, de blev begået på Jægersborggade. For hun boede også en kort overgang i Landemærket, i Adelgade, Rysgade og til sidst på Enghavevej. Et af Line havde hun med i en kuffert, da hun besøgte familien i Aarhus. Der var et af plejebørnene, Angelo, blev hendes yndlingsbarn, og det barn blev efter mange år i pleje afleveret til den rigtige mor. Et familiemedlem til et af børnene blev på et tidspunkt mistænksom, men Dagmar Overby skaffede både lægeattest og begravelsespapir på et barn, som hun havde myrdet. Dagmar og hendes mand Svensen fik et barn. Erna kaldte de hende. Ofte blev Erna og Angelo passet af masken Disser Petersen i Jægersborggade, mens hun begik nye mor. I 1918 befandt Dagmar Overby sig omkring Aarhus. Her blev hun dømt 11 måneders forbedringsarbejde for at stjæle høns. Børnene de blev fjernet og kom på børnehjem, og efter at have afsonet straffen i strafanstalten på Fastenshavn, så blev Dagmar aktiv i kirkens korshær. Og efter et stykke tid fortsatte hun sine ugerning. Men det fik en brat ende. Dagmar blev afsløret, og det begyndte med, at en mor fortrød, at hun havde givet barnet væk. Og det viste sig hurtigt, at hendes pige var væk. Sagen den var svær for kriminalpolitiet, for flere gange ændrede Dagmar Overby sin forklaring. Og ikke alle de myrdede børn var meldt savnet. og det endte med, at hun blev dømt for at have myrdet 8 børn. Men hun har sikkert haft mange flere på samvittigheden. Men så længe man ikke kunne finde ligrester eller anmeldelser om savnede børn, så kunne man jo ikke rejse til tale. Og der var mindst 3 barnemord, der skete på Nørrebro i 1916. Den 15. april blev Rasmina Jensen, hendes 3 uger gamle søn, myrdet på Assistenskirkegården. Og den 18. april, 3 dage senere, blev Maren Hansens 4 uger gamle datter myrdet i Jægersborggade nr. 43. Og den 22. maj, 4 dage senere igen, så blev Esther Larsens 4 uger gamle søn, Poul Larsen, myrdet også på Jægersborggade nr. 43. Den 23. marts 1916 fødte en ung fra separeret kvinde ved navn Rasmina Kirstine Jensen en lille dreng i sin mors lejlighed i Rysgade. Egentlig boede Rasmina i Grenå sammen med hendes mand, men skammen ved at bo været separeret og gravid fik hende til at flytte fra Grenå. Derfor flyttede hun ind hos hendes mor, fru Blok, der havde en lille stuelejlighed i Rysgade. Rasmina havde en hård tid. Hun måtte næsten arbejde i døgndrift for at få det hele til at hænge sammen. Og den højgravide Rasmina, hun skulle skaffe penge til at opretholde livet, både for sig selv, sin datter og sin mor. Over for hendes mand havde Rasmina givet udtryk for, at hun ville bortadoptere barnet lige efter fødslen. Derfor skrev hun til barnets far, men han svarede aldrig. Dengang skelnede man mellem 3 klasser af de trængende fattige. Dengang skelnede man mellem 3 klasser af trængende fattige, der kunne komme i betragtning som til understøttelse. Der var de syge og gamle, som ikke kunne tjene til livets ophold. Og der var de fader- og moderløse børn. De børn, hvis forældres helbred, forstand og sæder var sådan, at man ikke kunne betro dem ansvaret for børnene. Og så var der svagelige familier, der ikke tjente nok til deres eller deres børns nødtørftige underholdning. Sådan blev det beskrevet. Fattigvæsenet skulle i nogle tilfælde sørge for børns opfostring og opdragelse i en eller andet hus. Det kunne være på et børnehjem, men også på plejeforældre, som fattigvæsenet ifølge reglementet skulle påtage sig at føre tilsyn med. Formålet med det hele var, at man ville sikre, at de fattige børn fik en god opdragelse, at de kom i skole og frem for alt blev vendet til arbejde, så de kunne klare sig selv. Rasmina Jensen, hun kunne ikke forsørge sit nyfødte søn, så hun måtte have hjælp. Men nu var det sådan, at sociallovgivningen også skelnede mellem værdigt og uværdigt trængende. Og som frasepareret mor passede man ikke ind i systemet. Hun var simpelthen uværdig. Rasminas tilværelse var ved at bryde sammen. En dag i april blev hun så en annonce i Aftenposten. Et ægtepar ønskede at adoptere et udøbt drengebarn mod en engangsbetaling eller eventuelt farens bidrag. Og Rasmina svarede på annoncen. Nogle dage efter blev hun opsøgt i Rysgade af en dame, der præsenterede sig som fru Svendsen. Og det endte med, at Rasmina skulle betale 12 kroner i plejeløn hver måned. Et par dage senere, den 15. april, Så kom fru Svensen igen og hentede den nu 3 uger gamle dreng. Og Rasmine sørgede også for, at fru Svensen fik en barnevogn og en del børnetøj med. Og så fik hun også 12 kroner, det var plejelønnen for den første måned. Dagmar Overby forlod lejligheden i Rysgade og trillede rundt i gaderne med barnevognen. På et tidspunkt nåede hun til Nørrebros runddel. Hun kørte gennem porten til assistenskirkegården og satte sig på en bænk lige indenfor op ad den gule mur. Det var ved at gå op for Dagmar, at det hun lige havde gjort ikke var gennemtænkt. Hvad skulle hun stille op med barnet? Og hvad ville Svensen sige til, at der kom et nyt barn i husholdningen? Løsningen var, at hun måtte tage livet af barnet. Og Dagmar fandt et navlebind i barnevognen. Dette vinklede hun stramt om barnets hals. Derefter lagde hun et stof over barnet. Hun ville ikke se, at det døde. Da hun lidt senere kiggede under stoffet, var hun sikker på, at barnet var dødt. Hun rullede den lille krop ind i stoffet, der havde ligget over barnevognen. Så gik hun om bag kirkegårdens personales hus, hvor de offentlige toiletter lå. Der smed hun det lille lig i tønden, de der lokummer, der stod. Der var ikke lås på. Og så tog hun tilbage til lejligheden i Jægersborggade. Der parkerede hun barnevognen foran opgangen. Hun gik op på værelset, hvor Svensen sad og læste. Og Dagmar forklarede, at hun havde en barnevogn stående nede på gaden. Det var en, hun havde haft lånt ud til en veninde, og nu var den kommet tilbage. Hun foreslog Svensen, at de skulle pansætte vognen hos en marskandiser. Svensen gik hen til pantelåneren Gårdsø, der boede i Bjelkes Allé, og pansatte vognen for 20 kroner. 3 dage senere, den 18. april, blev der meddelt politiet på Christianshavn, at man havde fundet liget af en nyfødt dreng i det, der var kommet med latrinaffaldet. Det var skyllet ud med en af de spande, som natrenovationen havde kørt ud om natten, ud på Kløvermarken. Næsten med det samme rykkede Dagmar Overby en ny annonce i Aftensposten. Denne gang under billetmærke. Og den annonce læste den 19-årige Maren Pauline Hansen. Hun havde den 21. marts 1916 født en pige på fødselsstiftelsen på Rigshospitalet. Egentlig var Maren fra Vordingborg, der havde hun tjent et hus. Men i byen havde hun truffet en korporal fra det nærliggende Masnedø Fort. Og ved et uheld var hun blevet gravid, og det satte hende i en meget svær situation. Dels måtte Marens forældre ikke få noget kendskab til hendes graviditet. Dels, og endnu værre, var det, at hun ikke længere havde forbindelse med barnets far, der i mellemtiden var blevet sergeant Kastrup Fortet i København, og han havde giftet sig med en anden. Maren havde besluttet sig for at rejse til København for at slippe ud af den kattepine, og hun sagde, at hun havde fået nyt arbejde i hovedstaden. Hun flyttede ind på et logi hos havnearbejder i Peder Skrams Gade i baghuset. Her havde hun gemt sig selv og sine omstændigheder af vejen ind til fødslen. Hun kontaktede sergeanten med et brev. Og de blev enige om, at faren skulle skaffe penge til bortadoption. En dag midt i april blev Maren opsøgt af en dame, der præsenterede sig som Dagmar Svensen. Hun forlangte 400 kroner som et indgangsbeløb. Og den 18. april var Dagmar som sidste gang på besøg hos Maren. Men hun måtte fortælle, at faren kun kunne skaffe 300 kroner. Og det beløb accepterede Dagmar på stedet. Maren var sikker på, at hendes datter nok skulle få et godt liv. Beløbet skulle forfalde næste gang Dagmar kom på besøg. Dagmar kørte direkte hjem til Jægersborg Gade. På vej hjem fra kongens nytår besluttede hun, at hun ville tage barnets liv. Hun kom hjem til en tom lejlighed. Hun lagde barnet på sengen og klædte det af. Så gjorde hun ligesom sidste gang, kvalte barnet med et navlebind. Lige pakkede hun ind i noget gamle klude, som hun igen svøbte i avispapir. Og den lille bylt gemte hun under sengen. I en sporvogn på vej til Amager var Dagmar sammen med Erna, hendes datter. Og Dagmar havde taget byltet med det lille barnelig med sig. Og så var de stået af ved Øresundsvej. Sammen gik mor og datter mod stranden. Og langt ude på Øresundsvej gik de ind ad en lille markvej. Langs den gik en våd og mudret grøft. Og på et tidspunkt så lod Dagmar avispakken med det barnelid, hun lod det falde ned. Nu taber mor pakken ned i vandet, sådan sagde Erna. Dagmar svarede hendes datter, at pakken nu var så snavset, så derfor skulle de bare lade det ligge. Og så trådte hun ned og stoppede den halvvejs ind i et kloakrør. Dagmar havde forklaret, at de skulle til kusine Gerdas fødselsdag. Om lidt skulle de til selskab hos moster Emilie og onkel Peder i Drogensgade. Og til datterens store fortrydelse havde Dagmar pludselig mistet lysten til at tage til fødselsdag. De gik tilbage til Amagerbrogade og tog turen hjem til Jægersborggade. Maren Hansen havde fået arbejde hos bagermester Dahlstrøm. Dagmar havde opsøgt hende, og nu forlangte hun det fulde beløb 400 kroner. Præcis 17 dage efter drabet på barnet, så fik Dagmar udbetalt beløbet. Hjemme i Jægersborggade var det tydeligt, at der var kommet flere penge på kontoen. De havde alle sammen fået nyt tøj. Og flere personer, de havde også set parret med store pengebeløb. Og sådan noget var altid mistænkeligt i et fattigt kvarter. Men Dagmar sagde til fru Nielsen, at hun havde fået penge fra en greve i Jylland, for greven var far til hendes lille datter. Og så skal vi høre Esther Mathilde Larsens historie. I efteråret 1915, der arbejdede den 19-årige Esther Mathilde Larsen på et bogbinderværksted i København. Her lærte hun den 33-årige bogbindersven Mathias Jensen at kende. De indledte hurtigt et forhold. Det resulterede i, at Esther blev gravid. Og det var en katastrofe for den unge pige. Hun var ikke engang forlovet med den kommende far, og havde heller ikke planer om at være det. Og parret blev enige om, at det kommende barn det skulle bortadopteres. I begyndelsen af marts 1916 læste den nu højgravide Esther en annonce i Aftenposten. Der skrev en kvinde, at hun ønskede at adoptere nyfødte børn. Men Esther undrede sig, for damen kaldte sig forskellige navne. Egentlig var Esther ligeglad med, hvad hun hed. Hun ville bare af med barnet hurtigst muligt. I slutningen af sin graviditet flyttede Esther hjem til hendes forældre på Amager. I lejligheden på Ungarsgade fødte hun den 25. april en lille dreng. Det blev navngivet Poul Larsen. Det skete hos kordegnen i Nathanielskirken, der ligger på Holmbladsgade. Den 22. maj indfandt damen sig med de mange navne efter aftale på adressen på Ungarsgade. Kvinden fik 200 kroner for at tage barnet med sig. Derefter skulle hun have 30 kroner hver måned de næste 10 måneder. En kontrakt blev underskrevet, og Dagmar underskrev sig selv som Erna Rosenkrantz. Barnet blev svøbt i nogle tæpper. Moren kiggede ud af vinduet og kunne se, at hun tog retning mod Lergravsvej. Men Dagmar Overby tog hjem til Jægersborg Gade. Hun husker det sådan, at hun vist nok havde kvalt den lille dreng og gemt liget i et skab. Hun kunne ikke huske, hvordan hun fik skaffet liget af vejen. Hun sendte urtekræmmerens søn til Esther Larsens adresse på Ungarsgade efter de 30 kroner. Samtidig skrev hun, at lillebror har det godt og trives ualmindeligt godt. Et halvt år efter, den 25. november 1916, skrev Dagmar, at hun var flyttet på landet. Hun skrev, at hun bor i Svensens hus, og at posten nok ikke kender navnet Rosenkrantz. Endvidere skrev hun også, at lillebror har fået to tænder og trives godt. Måske skyldes fraflytningen fra Jægersborggade til landemærket, at spørgsmålet efterhånden var blevet for mange. Det var begyndelsen af maj måned 1916. Det kunne sagtens være foregået flere barnemor på Nørrebro dengang. Således viser en gammel protokol, at der på Fælledvejens politistation den 25. maj 1918 blev indbragt et barnelig, der var fundet på en grav i Assistenskirkegården. Og det er, hvad jeg har fundet på hjemmesiden dengang.dk om barnemorne på Jægersborggade. Der er et par minutter tilbage, så jeg kan lige fortælle lidt om nogle af de gamle københavnere. I København, ligesom alle andre steder, er der særlige originaler og skæve eksistenser. Og ofte har skæbnen været hård ved dem, og det har endt med, at de blev latterliggjort. De tiltrak sig ofte ufrivillig bevågenhed, disse originaler. En af de skæve eksistenser, det var professor Labri. Han blev kvæstet ombord på et skib. Hele hans højre side blev ødelagt. Skævheden i den ene skulder og i det hovedet, hvor den ene øje var halvt tillukket, det bidrog til hans fremtoning. Det var særpræget. Og der var Fidus Karl, der om morgenen mødte op på Blomstertorvet, og han samlede affaldsblomster op. Dem gik han rundt på beværtningerne og solgte. Og så blev der sagt, at han var meget velhavende. Det kom nogle slagtere for øre. Da han kom ind på et værtshus en aften, så sprættede en slagter ham op, og man fandt et par hundrede kroner på ham. Dem fik han lov til at beholde, men han havde fået et nervesammenbrud. Af andre typer, der færdes på gaderne, det var de såkaldte sjovere og vissekællinger. Mange af sjoverne blev med tiden drikfældige, og det var også de såkaldte sjovere, der udgjorde grundlaget for de såkaldte bybudekompanier. Og vissekællingerne, det var datidens bladsælgere, og de såkaldte skillingsviser, som de solgte, de behandlede ofte et aktuelt begivenhed. Og med skingrende røst råbte vissekællingerne titlen på deres allernyeste titler, og lærerdrengene, de forsøgte at efterligne dem. Ja, så kom gadehandlerne, der solgte alt muligt. Og når de forsvandt, så forsvandt også et stykke fornøjeligt københavnsk kultur.